parolas nome de Svisa Radio Internazia Claude Gacon dialoge cun Andy Künzli, iuna esperantisto de Lucerno. Jus eldonigis ce tocco staffetto la tria crim romano de Johann Vallano sub la titolo Ciu li venis tra cosme?
Diu ci titolo ber sia vras struttura samezzo al tiui de la du antauai romanoi attestas che la autoro reintimigas nin cun la detectiva sercemo de Jano Caral, de ties etzino Gioia cae de ilia nevo Stefano. Cae li samtempe pli cae pli cutimigas nin alla parol maniero de la Sancta Valanoi, cui cutimas de tempo al tempo elisii substantivon, ciel ni faras nur en cantoi cae poesio, cae ciui tion scribe signas, ne per apostrofo, ciel faras la esbrantistoi, sed ber supersigno sur la lasta vocalo, bor montri la accento shangion.
Vorinte la libron Ciu li venis tra cosme, mi aciris la senton che gia autoro farigis vera maestro de racont maniero stile ege agrabla cae flua, cae de lingvo matura cae modela, quancam sincere persona. Malaperis la debutai mal lertagioi, quiui cefe maculis la artefaritan concludon de la unua romano Ciu vi cuiras cine, cae igis iom tro ne reala la mortiga automobil transformo en Ciu li bremsis suffice. La tria verco de la serio Ciu li atingis promes plenan maturezzon quiu sen patiense attentigas nin la quaran crim romanon Ciu li au ec pli imponan libron eble veran romanon.
Sequante la nun al ni bone conata in familiano in Caral en ilia entusiasma serciado de la crimuloi, cui rompas la provincetsan tranquilon de Sancta Valo, ni rencontas divers caractera in homoin, cui in Johann Vallano talente caricaturas, sen igi ilin grotescai. Per quelcai citajoi, ni conaticiu cun quelcai Sancta Valanoi.
Ien signoro Kirilenko, la maliuna directoro de la arta lerneio.
Signoro Kirilenko, sestec triara, havis flavan pergamenetsan hauton cun multegai sulcettoi, cio aperigis lin pliagia. Li estis tre malgrassa, cae Caral havis la malagrablan impresson paroli al scheletto, cio, considere al dezzo, vestis siain ostoin per hauto.
Cae la notario Viljemin.
Tiu notario estis plei bon fama en la tutta valo de Tiosa, conata ciel extreme honesta, scrupula, fidinda rigorulo. Ricardante lin eniri, la detectivo rapide mens notis la or randain oculvitroin, oran horlogetton, oran cravat pinglon cae la insignon de Rotary Clubo. Oro cae prosper, li diris al si, resumante la generalan impresson, cun alli faris tiu seste quignarulo.
Occase de dua visito de la notario, Caral rimarcis che oron Viljemin havas abunde ancau en la dentar.
Mal pli felicia estas lia secretariino Lisabetta.
Ciel multae Stefano emis trovi Lisabettan compatinta. Scia naivezzo, io mallerta en sciai movoi cae sinteno, scia cortuscia besono admiri viron egale ciu iocion au ospazin, igis lin percepti en sci personetson al ciu basa securezzo mancis. Line povis sci che tiu giusta intuo rilatis al vivo stampita per serio da malfelicioi inter ciui bancroto de la patro cae frua forpasso de la patrino estis nur la plei profunde vundai en la psico. Constanta impresso, forta sed errara, che sci ne estas am ebla, malfaciligis al Elisabetta la homain rilatoin, precipe se iom intimai, tiel che sci emis rifugi en solezon, kiel secretariino sci toleris nur postenoin en ciui sci disponis propran officeion cae povis grand parte organisi mem sian laboron. Kiel sportemulino scia prefero iris al longai, solezai, mont excursoi, al skiado cae al nagiado en locoi sen homai. Char si tamen sopiris al homa comprenemo, si visitadis cluboin pli mal pli strangulain, cie si neniam trovis la profunda in amicetsoin, ciuin si desiris havi, sed ciui sin ancau timigis. Sia besono esti amata igis sin fari por la aliai, cae ancau por la societoi, en cies vivo si partoprenis, la plei malagrabla in tascoin, ciuin si plenumis cun pedanta perfectemo. Sed tio altiris al si pli da compato ol da amo, cio malfelicigis sin. La ne attenditan amon de Iocio si ne comprenis, si acceptis gin kiel dian donatson, sen vere credi, char al sia naivezzo combinigi suffice da sana prudento, che gi hava seriosa in chanso in dauri, cae tamen Elisabetta multo estis am inda.
Sia amico Ioccio presentas per si tippon tre definitan, tiun de Troulo. Li estas tro maldica, tro altcresca, cun tro longai membroi cae shultroi tro mallargiai. Liai haroi estas tro senordai, quasau neniam combilo ilin tushus, au char neniam combilo ilin tushas. Lia rigardo tro mirplena, cae ceffe lia maniero sin teni multe tro clina. Shainas che Hector minte unu nocton cun cresco de unu metro zestec, li vecigis la morgauon du metro in alta, cae neniam repazigis cun tiu facto.
Cae jen la pseudo pentristo Guido Verstrata.
Audigis iom da bruo interne, cae la pordo malfermigis.
Cio estas? Diris rauca vocio.
Antaula polizano staris grandega dicega viro, cun vastega grassa visacio plurtage nerasita. Hartufoi crescantai discai mis, malpura cemiso nur duone buttonita, sen forma pantalono. Ciu shainis tui falonta, charcin surraidis amplexa el staranta ventro, cae nur miracle la zono povis ginteni.
Stefano, la nevo de Jano cae Gioia Caral, estas homo neniel rimarcinda, mes granda, mes pesa, mes bela, mes forta, ordinare vestita, lin caracterizas la manco de tipai caracterizoi. Pro tio, jam en la lerneia iaroi, oni donis al li la crom nomon mes etul.
Ni shatus ancora u presenti al vi la casetestron Colombet, quiu elvocas monstran idon de buldoso cae buldogino pretas en multae scrupuloi sur tretti vin plata, sed en quies etai oculoi intelligento brilas, cae lian maldungiton ric osbatsi, quiu rilatas cun exterteranoi cae fondis propran partion.
Yes, en Sancta Valo vivas multae homoi, cae en sia nova romano, Johann Valano, ilin vivo plene prescribas. Cae iu el ili crimis, au quelcae, cun Jano Caral, Gioia, Stefano cae Ioccio, detectivu por lin au ilin trovi. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude Gacon, dialogante cun Andy Künzli, presentis al vi la novan crim romanon de Johann Valano, Ciù li venis tra cosme. Gis reaudo.